Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută. Matei, capitolul 5, versetele de la 14 la 16. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. În seara aceasta am ajuns la lecția numărul 11, din ciclul de lecții numit Predica de pe munte. Lecția acestei seri se numește Lumina Lumii sau O cetate în lumină. Suntem în procesul de a cerceta, pentru unii dintre noi pentru prima oară, pentru unii dintre noi pentru a mai multa oară, suntem în procesul de a cerceta Predica Domnului Iisus Hristos prezentată în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Predică pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o verbal către oamenii de atunci și prin intermediul Scripturilor pentru noi în această seară. Am observat împreună despre fericiri și în seara aceasta am ajuns la comparația pe care Domnul Iisus Hristos o face, în primul rând între El și una dintre expresiile slujirii Lui, lumina. Și între noi și una dintre expresiile slujirii noastre, lumina. În primul rând, în această seară, haideți să observăm în introducere că lumina de care vorbește Domnul Iisus Hristos în contextul predicii de pe munte și în foarte multe alte texte biblice unde este folosit cuvântul lumină, aici este vorba despre o lumină spirituală. Priviți, vă rog, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12. Iisus a zis: Eu sunt lumina lumii. Eu luminez sufletele oamenilor. Eu luminez mințile lor. Eu luminez drumul spre cer. Pentru fiecare om, de pe oricare alt continent, indiferent de vârstă, de gen, de bogăție, indiferent, eu sunt lumină pentru toți oamenii. Sunt o lumină spre cer, sunt o lumină spre Dumnezeu, sunt o lumină pentru suflet, pentru conștiință. În aceeași Evanghelie, 4 capitole mai târziu, versetul 35, respectiv 12 cu 35 în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos îi avertizează pe oameni în calitatea sa de slujire, exprimând lumina și spune, Iisus le-a zis: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, adică eu, cel care luminează sufletele voastre, aveți grijă, profitați de prezența mea între voi. O prezență care exprimă lumină, o prezență care aduce lumină, o prezență care luminează calea voastră, sufletul vostru, conștiința voastră. Profitați de prezența mea încă între voi. Grăbiți-vă să profitați de prezența mea, pentru că eu mai stau doar puțină vreme între voi. Și după această puțină vreme știm că Domnul Iisus Hristos se înalță la cer. Însă, ceea ce face și obiectul lecției noastre din această seară, Matei capitolul 5, versetul 14, dintr-o dată Domnul Iisus Hristos nu mai spune eu sunt lumina lumii, aveți grijă că mai sunt puțin între voi în calitate de lumină, și acum Domnul Iisus Hristos pur și simplu declară: voi sunteți lumina lumii. Eu sunt lumina lumii, voi sunteți lumina lumii.
Observați că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și în calitate de Dumnezeu s-a comportat în așa fel încât a adus o lumină în întunericul păcatului. El nu numai că a adus o lumină în întunericul păcatului, dar el și-a format un grup de bărbați care să continue ceea ce a început el și ei au devenit purtători ai luminii Domnului Iisus Hristos, la rândul lor dând această lumină mai departe și mai departe și mai departe prin generațiile care au stat pe scena istoriei. Observați că Domnul Iisus Hristos, în versetul 14 și 15, vorbește despre scopul luminii și, făcând o comparație cu obiceiul vremii, el spune: oamenii nu aprind o lumină ca să o pună sub obroc. Obrocul, frați și surori, sau oboroc, este un cuvânt mai vechi, care înseamnă baniță. Mulți dintre dumneavoastră mai știți ce este aceea baniță sau dublă. Este un vas mare, o unitate de măsurat cereale. Cei care sunteți mai în vârstă și veniți din România, vă aduceți aminte că bătrânii noștri, atunci când vindeau sau cumpărau grâu sau porumb, de multe ori îl puneau într-un fel de găleată făcută din lemn mai mare, care se numea baniță. Ea era o unitate de măsură pentru cereale. Ei bine, acela este obrocul sau oborocul. Și Domnul Iisus Hristos spune: când cineva aprinde o lumină, nu o aprinde ca să pună deasupra ei o găleată, să o acoperă și să nu se mai vadă, ci dimpotrivă pune găleata cu gura în jos, adică banița, și pe găleata pusă cu gura în jos, transformată într-un scaun, într-un trepied, într-o măsuță, pune sfeșnicul cu lumina. Iată dar că lumina, în primul rând, are postament dreptatea, unitatea de măsură. Niciodată lumina nu stă pe orice. Domnul Iisus Hristos, sigur, face o comparație, dar comparația lui nu este întâmplătoare. El putea pur și simplu să spună: sfeșnicul se pune jos, se pune pe masă, se pune pe scaun, se agață de ușiorul ușii, dar el spune că se pune pe obroc, nu sub obroc. În versetul 13, Domnul Iisus Hristos vorbește despre sare și ne spune: din punct de vedere spiritual, voi sunteți sarea pământului. Tot la fel în versetul 14 și 15, el continuă comparația și spune: voi sunteți lumina. Între felul în care sarea influențează și între felul în care lumina influențează, este multă asemănare, dar și multă diferență. Sarea, în influența ei, este nevăzută, dar simțită. Pe când lumina nu este doar simțită, este și văzută. Lumina este mai agresivă decât sarea, în sensul că este văzută. Poți să treci pe lângă o cantitate de sare pusă într-un anumit loc fără să o vezi. Doar printr-un contact direct cu ea simți puterea ei de a săra. Însă lumina nu poate să fie într-un loc nevăzută ca și sarea. Ea este văzută nu numai printr-un contact direct, ea este văzută și printr-un contact indirect. Asta arată gradul de influență în slujire, gradul de influență în mărturie, gradul de influență în urmare, gradul de putere în asemănare și în slujire, în asemănare cu Domnul Iisus Hristos, sigur. Aș vrea în câteva cuvinte, frați și surori, în al doilea rând, pe lângă cuvântul de introducere, să vorbesc despre falsa lumină. Trăim într-o vreme în care falsa lumină mai este încă pusă în locul adevăratei lumini. Adică, lumea civilizată modernă începe cam din secolele 15-16, când se încheie evul mediul sau evul întunericului. Începând cu secolul XVIII, XIX, știința face progrese foarte mari, fără precedent. Raționalismul, umanismul, mai apoi iluminismul, care în principiul a început din Franța, Diderot, Voltaire, marile nume care au promovat curentele acestea de gândire, ce au pus în valoare omul, care l-au înscăunat în locul lui Dumnezeu, pe care l-au dat la o parte, au adus între oameni o perspectivă greșită, și anume, voi oamenii puteți ajunge la o etapă de cunoaștere atât de mare încât problemele cu care voi vă confruntați la un moment dat să dispară. Iluminismul, raționalismul și umanismul vremii aceleia promitea că într-o vreme relativ scurtă bolile terminale vor fi eradicate, adică vor fi distruse, se vor găsi leacuri pentru ele. Oamenii vor ajunge să se amestece în zestrea genetică a umanității, să schimbe anumite lucruri, să facă anumite modificări care repară ceea ce procesul evoluției nu a încheiat încă. Iar oamenii vor ajunge la o coeficient de inteligență foarte mare, peste 1,20, 1,50. Bolile vor fi distruse, nu vor mai exista boli. Cunoașterea va fi atât de mare încât va rezolva toate problemele cu care se confruntă umanitatea. Și toate acestea au fost promisiuni ale vremilor, ale vremii aceleia. De ce? Pentru că oamenii au promovat o falsă speranță, o falsă lumină, lumina rațională, lumina umană. Religia, în momentul acela, a devenit dintr-o dată o rușine. A devenit un fenomen obscurantist, adică un fenomen de întuneric, un fenomen de dovadă de înapoiere, de primitivism. Un factor de întuneric. Nu mai era o cinste să fii un om religios, moral, să fii un om care crezi în Dumnezeu, care te bazezi pe valorile Bibliei, ci dimpotrivă era o rușine. La modă era ateismul, era evoluționismul. Pentru că pe scena istoriei au apărut Marx, Darwin, Nietzsche, Lenin și odată cu ei curentele filozofice și umaniste pe care ei le-au promovat. De atunci și până astăzi, umanitatea, generații de-a rândul, sunt victime a acestor false lumini, a acestor false promisiuni. Bolile nu numai că nu au fost eliminate, dar s-au înmulțit și s-au accentuat, au devenit terminale. Nu mai numim bolile ca și acum 50 de ani tifos sau holeră, însă le numim leucemie, cancer, sida și altele de alt fel. Însă bolile care omoară oamenii au rămas. Imoralitatea a rămas. Divorțurile, avorturile și toate celelalte forme de imoralitate, de destrăbălare umană, de îndepărtare de Dumnezeu, de afișare a mândriei și de punerea omului în locul lui Dumnezeu au devenit din ce în ce mai evidente. Falsa lumină promisă de iluminism, de raționalism, de umanism, de ateism și de toate celelalte curente surori cu acestea n-au adus decât nenorocire peste generațiile oamenilor care s-au perindat pe scena istoriei. Pentru că oamenii au devenit din ce în ce mai răi. Și falsa lumină care promitea nu a adus nimic decât însingurare, decât revoltă, decât despărțire, ură, războaie și nenorociri. Acestea sunt consecințele promisiunii oamenilor. Falsă lumină. Trebuie să recunoaștem astăzi că nu ne mai satisface ce a spus Hitler, ce a spus Lenin, Marx, Darwin sau alții asemenea lor. Trebuie să recunoaștem că filozofiile lor nu ne mai împlinesc, nu ne mai ating, nu ne mai satisfac nevoile. Recunoaștem astăzi că au fost niște minciuni sau niște adevăruri pervertite și spuse pe jumătate de minți bolnave, inteligente, dar puse în slujba răului, care au înșelat generații la rând, însă întotdeauna o minciună, mai mult sau mai puțin, are efect până când este divulgată și prezentată în adevărata ei identitate. Minciuna. Această muncă nebună a diavolului, folosind cele mai ilustre minți ale oamenilor din generațiile care au fost înainte de noi, nu ne-au adus decât o falsă lumină. Și trebuie să recunoaștem astăzi că cel puțin generația mea și plus 20 de ani, sau generațiile de până la plus 20 de ani, am fost mințite în școli, am fost orientate greșit, ne-am bătut joc de cei mai frumoși ani ai tinereței noastre, pentru că am fost mințiți, pentru că am fost educați greșit, pentru că ni s-au spus minciuni în care am crezut. Și am pus tinerețea noastră și cei mai frumoși ani ai vieții noastre în aceste minciuni, sperând că sunt realități. Am confundat lumina cu întunericul. L-am disprețuit pe Dumnezeu, cel puțin eu care nu vin din familie creștină, care nu vin din familie de oameni pocăiți, care am fost un copil ca mulți alți copii născuți efectiv într-un context ortodox sau catolic. Am fost înșelați și mințiți. Oamenii au fost puși în locul lui Dumnezeu, iar imoralitatea a înlocuit moralitatea. Au trebuit ani de faliment, de rușine și de dezamăgire să treacă pentru ca să ne convingem că falsa lumină este falsă și că adevărata lumină este adevărată. Am plătit cu ani din viața noastră și cu lacrimi, cu dezamăgiri și singurătate toate minciunile acestea pe care le-am crezut. Ei bine, în contextul acesta, Iisus vine și spune: eu sunt lumina lumii. Toți mincinoșii despre care scrie istoria voastră nu v-au dus decât la un întuneric și mai dens. Eu însă am venit ca să fac lumină în viața voastră. Cât de mult sens face acum afirmația Domnului Iisus Hristos: eu am venit să aduc lumină. Într-o lume în care păcatul a devenit mod de viață, Iisus Hristos a venit și a făcut lumină. Iar acest păcat, care era numit normalitate, l-a redefinit, redenumindu-l așa cum a fost la început: păcat și luptă împotriva lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi venit Iisus să lumineze întunericul în care trăiam, indicatoarele vieții noastre erau acoperite de întuneric și în confuzia întunericului semănat și accentuat de oameni, noi n-am fi avut satisfacție și direcție niciodată. Suntem astăzi pe drumul spre cer, pentru că în viața noastră a venit Fiul lui Dumnezeu și în întunericul dens și confuz a aprins o lumină. Dacă cuiva îi datorăm închinarea, respectul și adorarea, este acest Fiul de Dumnezeu, care a părăsit pentru o clipă slava pe care o avea în calitate de Dumnezeu Fiul în Trinitate și a venit într-o lume blestemată și aflată sub blestem, într-o lume care trăia în întuneric și o lume care făcea întuneric, și a adus lumina, o lumină pe care unii o acceptă și o promovează, iar alții o resping și se feresc de ea. Tu și eu, dintre care facem parte? A existat și există o falsă lumină. Există o lumină a rațiunii, și aceasta nu este lumina despre care vorbește Iisus, și există despre o lumină a revelației. Iisus Domnul vorbește despre lumina revelației atunci când spune: eu sunt lumina lumii. Nu vorbește despre lumina rațiunii. Lumina rațiunii este o lumină bună, dar ea este o lumină bună doar pentru timpul vieții de pe pământ. Cu lumina aceasta ne câștigăm pâinea. Cu lumina aceasta facem alegerile vieții. Cu lumina aceasta discernem stânga de dreapta. Dar când vorbim despre viața veșnică, despre relația spirituală cu Dumnezeu, lumina rațiunii este insuficientă. De aceea apostolul Pavel, atunci când vine în Corint, în general în orașele grecești, care promovau și au făcut Dumnezeu din rațiune, se închinau la rațiune. Nimeni nu s-a închinat vreodată la rațiune ca și grecii. Nimeni. Și probabil pe locul 2 este generația noastră. Când Pavel a venit la ei, Pavel i-a avertizat și le-a spus: aduceți-vă aminte că eu nu am venit la voi cu înțelepciunea rațiunii. Când eu am venit la voi, trebuie să recunoaștem că am fost fricos, tremuram și am abandonat lumina rațiunii. Peste mine a fost o lumină a revelației pe care am primit-o pe drumul Damascului, care s-a accentuat în pustia Arabiei. Eu nu am avut o lumină a rațiunii. Pe drumul Damascului am făcut diferența între una și alta. Frați și surori, să facem o aplicație practică astăzi și să vă spun ceea ce ar trebui să vă spun în clipa aceasta ca o aplicație practică. Din ce în ce mai mult astăzi, biserica în mod inconștient respinge lumina revelației și accentuează lumina rațiunii. Permiteți-mi să mai spun aceasta încă o dată, cu adâncă durere în sufletul meu de slujitor. Zi de zi, prin presiunea pe care o creează masele de oameni aflați pe bancă, asupra slujitorilor, asupra noastră, asupra mea ca slujitor, se produce o teribilă și o drăcească presiune ca să acceptăm o lumină a rațiunii, lăsând la o parte lumina revelației. Cu motivația că tocmai asta se accentuează, lumina revelației, dar nu este adevărat. Atâta timp cât alegem niște oameni pe care vrem să-i manipulăm din bancă, să nu-mi spuneți că aia este lumina revelației. Atâta timp cât punem în slujbe păstori, prezbiteri, diaconi, membri în comitet și prin votul nostru recunoaștem chemarea lor dată de Dumnezeu și nu-i lăsăm să slujească după călăuzirea dată de Domnul lor și încercăm din bancă să creăm presiune asupra lor și într-un fel sau în altul să-i determinăm să facă ce vor oamenii din bancă, nu cei călăuzește Dumnezeu. Să nu aveți pretenția că aceea este lumina revelației și că sfârșitul nostru de viețuire și al copiilor noștri va fi unul glorios. În această seară, în mod conștient, asumându-mi riscurile la ceea ce spun, doar datorită responsabilității chemării preoției pe care o am, vreau să vă mai spun încă o dată, ca să nu mă fac vinovat nici în fața dumneavoastră, nici în fața lui Dumnezeu. Frați și surori, trăim o vreme de democrație drăcească. Societatea americană, dacă ne-a învățat ceva, ne-a învățat lecția democrației și am dat buzna în biserica lui Dumnezeu și vrem să predăm lecția democrației, uitând că democrația nu funcționează în biserică, pentru că biserica nu merge după lecția democrației. Democrația este un curent, o filozofie lumească, care are la bază două cuvinte ale limbii grecești, din care vine și cuvântul demos kratos, adică puterea oamenilor. În biserica lui Dumnezeu nu oamenii dictează, nu mulțimile dictează. În biserică nu există democrație, democrația am adus-o noi, dar vom plăti scump într-o zi că ne-am permis asta. În biserica lui Dumnezeu funcționează teocrația, adică puterea lui Teos, a lui Dumnezeu. Frați și surori, nu avem dreptul să schimbăm legile lui Dumnezeu în biserică și să folosim democrația. Aceasta este o pervertire murdară și drăcească a legilor lui Dumnezeu. Noi nu avem dreptul să votăm această lege a Domnului. Noi avem libertatea să o împlinim sau să o încălcăm. Însă revenind la conducere, vreau încă o dată să mai trag un semnal de alarmă și să vă spun. Dacă socotiți că conducerea unui grup, conducerea unui segment de activitate nu este eficientă, frați și surori, folosiți metode lumești sau duhovnicești de îndreptare. Folosim metode ale luminii rațiunii sau ale luminii revelației. Folosim metode ale Bibliei sau metode ale filozofiei, ale lui Nietzsche filozoful german care a revoluționat în mod mârșav. Dacă o persoană nu mai este eficientă în slujbă, noi o schimbăm, dar o schimbăm cu metodele lui Dumnezeu. Iar dacă nu o schimbăm, o respectăm. Avem două lucruri de făcut. Să o respectăm sau să o schimbăm. Dacă nu o schimbăm, o respectăm. Iar dacă nu o respectăm, o schimbăm. Însă, indiferent ce facem, să facem luminați de lumina rațiunii. Nu să facem ce facem de luminați de lumina revelației. Noi avem în mână revelația și revelația este Biblia. Lumina rațiunii este filozofia lumii, unde suntem educați noi și copiii noștri. Închei punctul acesta spunându-vă, frați și surori, falsa lumină nu ne va duce niciodată la unitate, nu ne va duce niciodată la armonie, nu ne va duce niciodată la o mărturie a exprimării dragostei lui Iisus Hristos. Ne va duce la orgolii, ne va duce la lupte, la partide, la dezbinări, ne va duce la mândrie, la împotrivirea frate cu frate, soră cu soră, la ură și la lucruri asemănătoare. Pentru că nu vom găsi niciodată în cea mai de elită clasă a lumii dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu nu locuiește în lume. Dragostea lui Dumnezeu locuiește în biserică, unde există revelația lui Dumnezeu, Biblia. Scumpi frați și surori, fugiți de falsa lumină, lumina rațiunii în lucrurile sfinte. Lumina rațiunii este bună, dar nu în lucrurile sfinte. În lucrurile sfinte există o singură lumină, lumina revelației. Lumina rațiunii este bună în business, lumina rațiunii este bună când conducem mașina, lumina rațiunii este bună când ne cumpărăm case, când facem profit, lumina rațiunii este bună în lucrurile raționale, când vorbim despre suflet, când vorbim despre cer, când vorbim despre lucrurile duhovnicești. Frați și surori, ceea ce dă valoare, ceea ce-L aduce pe Hristos între noi, ceea ce-L pune în valoare pe Duhul Sfânt, este revelația lui Dumnezeu. Dacă aceasta nu există, Dumnezeu nu va exista între noi. Dumnezeu nu se va pune pe locul doi după rațiunea noastră niciodată. În al treilea rând, frați și surori, aș vrea să observăm care este dovada luminii revelației în lume. Puțin câte puțin, calitatea de membru în biserica istorică aproape că nu mai înseamnă nimic. Observați, vă rog, că procesul acesta începe să se aplice multor biserici evanghelice. Când începe să se facă rabat înseamnă micșorăm. Începe să se facă rabat de la morală. Calitatea de membru în biserica lui Dumnezeu începe să fie, să ceară din ce în ce mai puțin. Nu mai trebuie să fii om serios, nu mai trebuie să fii om de cuvânt, nu mai trebuie să fii om de caracter. Nu mai trebuie. Dacă dai bani la biserică e suficient. Dacă vii din când în când la slujbele divine e suficient. Dacă știi să faci câte ceva în biserică e suficient. Oamenii ai lui Dumnezeu, biserica nu este un loc de profesioniști, în primul rând. Biserica este un loc de sfinți, în primul rând. Dumneavoastră știți că ceea ce spun este adevărat. Frați și surori, ceea ce trebuie să predomine, în primul rând, nu este profesionalismul, este sfințenia, este neprihănirea, este pocăința. De aceea, noi trebuie să accentuăm, în primul rând, această valoare. Trebuie să recunoașteți că toate instituțiile umane au profesionalism, dar n-au sfințenie, pentru că sfințenia este doar podoaba casei lui Dumnezeu. Nu se cere sfințenie la Casa Albă, nu se cere sfințenie în armata americană, nu se cere sfințenie nicio instituție umană, decât doar în casa lui Dumnezeu. Și suntem pe cale să călcăm această sfințenie în picioare, spunând că este suficiență să fii profesionist, să dai bani, să vii din când în când la biserică, frați și surori. Eu îmi fac doar datoria de frate să spun cu voce tare ceea ce dumneavoastră bine știți în inimă și în suflet, că este adevărat. Să fii membru în Biserica lui Dumnezeu. Nu mă refer la Biserica Betania, ci mă refer la Biserica Universală a lui Iisus Hristos. Trebuie în primul rând să fii un om sfânt. Să fii un om care iubești sfințenia, care trăiești sfințenia, care cauți sfințenia și care promovezi sfințenia. Frați și surori, nu vă lăsați induși în eroare. Sunteți generația pe care Dumnezeu a făcut-o responsabilă. Dumnezeu crede că suntem în stare să păstrăm valorile casei Lui, pentru că avem în mână revelația. Să nu ne lăsăm induși în eroare de nimic și să privim la bisericile istorice astăzi, care odinioară au fost în focul Duhului Sfânt cu 2000 de ani în urmă și astăzi au ajuns atât de departe încât membrii lor practică tot felul de păcate și nu sunt excluși din biserică. Avorturi, imoralitate, divorțuri. Și bisericile istorice nu cheamă oamenii acestea să îi mustre și să le spună ce fel de viață aveți voi. Ei rămân și cu viața lor imorală și cu calitatea de membru în biserică. Întreb eu, este Biserica Betania spre sau implicată în procesul acesta? Este implicată puțin? Este implicată mai mult? Este implicată deloc? Este bine să acceptăm provocarea și ca niște oameni cu judecată. Noi suntem astăzi și bătrânii și tinerii generației noastre. Noi luăm decizii în dreptul nostru. Trebuie să recunoașteți că în Israel au existat anumiți împărați și anumite comitete pe care împărații le-au avut. În timpul unui împărat, Israel s-a dus în jos, s-a prăbușit. În timpul unui alt împărat, unui alt comitet, Israel s-a ridicat. Priviți, vă rog, la papii care au existat în istoria Bisericii Catolice. Cei care cunoașteți istoria aceasta și aveți pasiune să o citiți, veți ști ca și mine că au fost papi care au dat valoare și sfințenie la un moment dat Bisericii Catolice. Dar au fost papi care au purtat războaie, care au adunat în mod meschin bani și nevul mediu au omorât pe cei mai buni creștini în numele lui Hristos. Vă rog, acceptați provocarea istoriei, deschideți-vă ochii, priviți cu amândoi ochii deschiși la procesul bisericii astăzi și încercați să identificați care este concentrația acestui proces. În ce măsură sfințenia mai este cerută oamenilor care vin să se închine și sunt numiți membrii Bisericii Betania? În ce măsură facem compromis de la această sfințenie, găsim tot felul de argumente și ne socotim oamenii în lumină? În lumină? În care lumină? În lumina rațiunii sau a revelației? Dumneavoastră sunteți adulți și aveți suficient discernământ ca să cântăriți dacă cuvintele mele sunt drepte sau strâmbe, sunt bune de aruncat la gunoi sau sunt bune de pus la inimă, pentru că trăim vremuri grele, frați și surori. Nu din punct de vedere material, nu sunt grele. Nu din alte puncte de vedere, nu sunt grele. Vremurile acestea sunt grele din punct de vedere spiritual și moral. Când frații nu se mai înțeleg cu frații, nu există o durere mai mare decât atunci când nu vecin cu vecin, nu. Nu coleg cu coleg, nu. Nu verișor cu verișor, nu. Ci frate cu frate, nu se mai înțeleg. Oameni care întind amândoi mâna în același blid, ca și Hristos cu Iuda, în același blid să ia bucățica de pâine și totuși ei nu se înțeleg. Acestea sunt vremuri grele. În aceste vremuri, Hristos spune, voi sunteți lumina lumii. Cât El a fost în lume, a luminat. Este adevărat că a luminat, frați și surori. A fost responsabilitatea Lui și știți bine că a murit ca să-și ducă misiunea până la capăt. A fost în grădină la un pas să renunțe la misiunea Lui, pentru că a fost greu. Și cu cunoașterea Lui de Dumnezeu a știut durerile care l-așteaptă ca un preț al plătirii misiunii. Și a fost la un pas să renunțe, spunând, Tată, nu este posibil să găsești o altă metodă? dar a revenit, spunând să se facă voia ta. Și voia lui Dumnezeu s-a făcut. Dar făcându-se, el a suferit. A fost bătut și înjurat de cei mai răi oameni. De oameni care nu meritau nimic, dar au profitat de bunătatea lui, de calitatea lui de mântuitor. Și l-au pus pe o cruce între doi derbedei, între doi tâlhari, între doi bandiți, între doi răufăcători. Astăzi am rămas noi în locul lui Hristos să purtăm lumina pe care a adus-o El. Vreau să vă întreb, cei care sunteți trecuți de 18-20 de ani, care sunteți bărbați, sunteți voinicii casei lui Dumnezeu, vă simțiți responsabili de lumina pe care trebuie să o purtați la Betania? Sau nu vă pasă? Sau aveți alte interese? Familiale, personale, de grup, de simpatii? Stimate surori, care aveți copii și prin modul în care organizăm lucrurile astăzi, le dăm un viitor și o biserică, sunteți astăzi responsabile de lumina pe care o purtați? Sau vă este rușine de felul cum purtați această lumină? Hristos a purtat-o cu demnitate. Și ca să o poată păstra și purta, a murit. A suferit. A fost responsabil de misiunea cu care a venit pe pământ. Iar la sfârșit, cu satisfacție, a spus: Tată, tetelestai. Adică s-a sfârșit. Ceea ce m-ai pus să fac, am făcut. Dar n-am făcut-o cu nebăgare de seamă. Am făcut-o cu pasiune. M-ai trimis să risipesc întunericul. Și l-am risipit. Întunericul morții l-am risipit. Și am adus lumină. Acolo unde exista confuzie și neștiință, am adus lumină, siguranță și cunoaștere de Tine, Doamne. Acum eu vin la Tine, Tată, dar pe ei îi încredințez în mâna Ta. Lasă-i în urma mea să fie oamenii care vor purta lumina. Și Hristos apoi se îndreaptă spre ei și le spune: de acum încolo, voi sunteți lumina lumii. Nu sunteți toți păstori, nu sunteți toți membri în comitet, însă în calitate de creștini, oameni care aveți dreptul să spuneți da sau nu la ce vedeți, la ce auziți, la ce fac alții sau faceți dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți responsabili sau irresponsabili. Sunteți lumina lumii. Generația aceasta, ca și generațiile de dinainte și după, dacă vor mai fi, vor fi judecate după dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a dat onoarea și demnitatea să fim lumină. Iar noi, prin modul de viață, arătăm dacă suntem sau nu. Vă chem în această seară încă o dată. Scumpii mei, nu confundați religia cu relația cu Dumnezeu. Nu față de un om numit de data aceasta Luigi Mițoi, dați socoteală. Eu sunt aici pentru 3 ani. După 3 ani, eu am să mă pun pe banca aceea. Sau am să plec din biserica aceasta sau din țara aceasta. Numai Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Însă Dumnezeu nu este pentru 3 ani Dumnezeul meu și Dumnezeul tău. El va rămâne Dumnezeu întotdeauna și în veci de veci. Într-o zi vei sta în fața Lui, nu în fața mea. Eu voi fi lângă tine. Și amândoi vom da socoteală de lumina sau de întunericul care a fost în noi, pe care l-am promovat și pe care l-am susținut. Spunea Domnul Iisus Hristos: dacă întunericul este acesta, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Haideți să revenim la dovada luminii. Lumina, ca și întunericul, este dovedită, este manifestată, este exprimată. Câteva dintre dovezile luminii. Prima dintre ele este cea pe care o spune însuși Domnul în textul pe care l-am citit. Ascultați-mă, frați și surori. Tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, adică să se vadă faptele voastre bune. Și când oamenii vor vedea faptele voastre bune, după cum vede lumina sfeșnicului pus pe obroc, nu sub obroc, să slăvească pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb, unul dintre dumneavoastră chemați un prieten, o rudă sau un coleg duminică la biserică? N-a mai fost niciodată într-o biserică penticostală și vine pentru prima oară. și vine și se așează pe banca aceasta aici, sau acolo, sau oriunde în sala aceasta. Vă întreb, în programul, să zicem, de duminică seara, care ține două ore și un sfert, ce aude? Vreți să mă credeți că de unele dintre lucrurile pe care le aude mie ca păstor îmi este rușine? Vreți să mă credeți? Nu o spun cu dispreț, nu o spun cu răutate, ci o spun cu responsabilitate. Nu tot ce se aude este lumină revelată. Multe lucruri care se aud sunt obrăznicie, sunt tupeu și nespiritualitate. Omul acela va slăvi pe Dumnezeu? Nu. Vă chem în această seară, frați și surori, să transformăm locul acesta în ce a vrut Dumnezeu să fie. În casa lui Dumnezeu de rugăciune, unde prezența slavei lui Dumnezeu cucerește inimi, schimbă inimi și îndreaptă inimi spre cer. Și aceasta depinde de mine, de dumneata și de fiecare dintre noi. Frați și surori, prima dovadă a luminii sunt faptele noastre. Nu ne putem ascunde de faptele noastre. Pot să vă spun despre mine că sunt cel mai bun băiat. Noi suntem oameni de treabă, spuneau frații lui Iosif. Păi ce, mă doare gura? Tot o deschid, aia îi dau să mănânce. Despre mine vorbesc atât de frumos cum nu vorbește nimeni. Spun cele mai frumoase lucruri. Sunt cel mai bun păstor. Sunt cel mai bun predicator. Sunt cel mai bun frate. Sunt cel mai bun, sunt cel mai grozav, sunt cel mai extraordinar. Eu așa spun despre mine. Dar acum vă întreb ceva. Faptele pe care dumneavoastră le vedeți, tot asta spun sau spun altceva? Se potrivește vorba mea cu fapta mea? De aici înainte nu mai aveți nevoie de ajutor, pentru că vă descurcați singuri. Faptele noastre sunt dovada luminii care e în noi. Dacă faptele noastre arată lumină, înseamnă că este lumină în noi. Dacă faptele noastre arată întuneric, frați și surori, ceea ce spun eu despre mine este doar încercarea mea disperată să-mi apăr imaginea. În al doilea rând, o a doua dovadă este iubirea. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 9. Permiteți-mi să citesc acest verset din Scriptură. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 9. Dacă zice cineva că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Felul în care iubim pe frați este felul care ne-a învățat Domnul Iisus. Copilașilor, nu iubiți cu fapt, nu iubiți cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Fiecare dintre noi suntem în fața acestei provocări și probabil că niciunul nu are nota 10. Sau poate că sunt unii care o au. Dar adevărul este că dacă undeva trebuie să facem mai mult și mai bine, probabil că este exact domeniul acesta, a iubi, unde se cuprinde toată legea și toți prorocii. Cine este în lumină, face eforturi disperate să iubească. În al treilea rând, Roman capitolul 13, versetul 12, ne spune că cine este în lumină, slujește. Așa spune cuvântul Domnului. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Armele luminii sunt armele de slujire. Noi am fost dotați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu arme cu care îl slujim pe Dumnezeu, împlinindu-ne slujba la care am fost chemați. Cine este în lumină nu poate să stea nepăsător când vede că în biserică lucrurile nu sunt făcute la superlativ. Superlativ înseamnă cel mai bine posibil, the best. Atunci când văd că la cântări nu merg lucrurile bine, în interiorul meu este o frământare și mă gândesc Ce aș putea să fac mai bine ca să meargă cântarea, muzica mai bine în casa Domnului? Când văd că ordinea nu e bună, când văd că sunetul nu merge bine, când văd că disciplina sau alt aspect al vieții de biserică nu merge bine, există o frământare în inima mea sau există o nepăsare în inima mea? Când este lumină în interiorul meu, această lumină mă face să simt cu lucrarea lui Dumnezeu și să-mi bată inima cu putere pentru onoarea lui Dumnezeu. Apoi, în ultimul rând, la dovada luminii, frați și surori, anturajul pe care noi îl avem este o altă dovadă a luminii sau a întunericului care locuiește în sufletul nostru. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, aici spune cuvântul Domnului: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Ce legătură este între lumină și întuneric? Dacă ești lumină, cum se face că ești prieten cu întunericul? Dacă ești băiat de treabă, cum se face că ești prieten cu niște derbedei? Dacă ești om de caracter, cum se face că ai prieteni și stai în anturajul și toată ziua stai la discuții cu niște oameni de nimic? Oamenii cu care stai, oamenii cu care ești în anturaj, arată ce este în interior. Pentru că, frați și surori, sinceri să fim, cine se aseamănă, se adună. Și cine se adună, se aseamănă. Între lumină și întuneric nu există legătură, ci doar diferență. Oamenii de treabă se vor uni cu oamenii de treabă. Sfinții se vor uni cu sfinții. Vă chem în această seară la o despărțire de tot ceea ce este lumesc, aducându-vă aminte cum a procedat Dumnezeu, și cu asta am încheiat. Câteodată sunt tentat să confund predica de joi seara cu cea de duminică seara prin faptul că duminică seara se termină la 1:15 și joi seara se termină la fix. Mi-am adus aminte că astăzi este joi. Când Domnul a făcut lumina în Genesa, capitolul 1, versetele 3 și 4, imediat cuvântul spune așa: Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. A făcut Dumnezeu lumina și mai apoi a despărțit-o de întuneric. În așa fel încât între lumină și întuneric nu există diferență. Dacă ai în anturajul dumitale o persoană cu un comportament dubios, elimină-o. Pentru că mâine vei deveni ca el. Dacă vezi un om sfânt în adunare, fă-te prieten cu el. Apropie-te de el, du-te unde se duce el, fă ce face el. Copiază-l, apropie-te de el. Pentru că în felul acesta, lumina are legătură cu lumina, nu cu întunericul. Hristos a fost pe pământ și a fost lumină. A plecat spunând: vă las pe voi să continuați. Voi sunteți lumina lumii. Stând în această seară înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ne cunoaștem neputințele, slăbiciunile, că suntem carne. Frați și surori, sunteți dispuși să le recunoașteți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Sunteți dispuși să manifestați verbal regretul, asta înseamnă pocăință? Sunteți dispuși în seara aceasta să luați noi angajamente în funcție de noua măsură de cunoaștere descoperită de Dumnezeu prin cuvânt? Spunând: Doamne, acolo eu am o mică problemă, îți promit în seara aceasta că de astăzi înainte în viața mea se va face o diferență. Frați și surori, vă chem la pocăință, vă chem la rugăciune.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!